Ժ. Ե. Վարագ. Մեզ մնում էր տեսնել վարագավանքը, այնուհետև մեր հետազոտությունները Վանա շրջակայքում պետք էր վերջացած համարել։ Գեղեցիկ պայծառ առավոտ էր, երբ ես և Ասլանը ձի նստած դուրս եկանք Այգեստանի ծառազարդ փողոցներից և ուղևորվեցանք դեպի վանքը։ Մեր առջևն էր վարագասարը իր սքանչելի տեսարաններով։ Արևը դեռ նոր էր սկսել ծագել։ Նա կամաց-կամաց վեր էր համբարնում Վարագա լեռնագագաթի ճիշտ այն ամենաբարձր կետից, որ կոչվում է Գալիլիա։ Ես առաջին անգամն էի տեսնում արևի մի այնպիսի հրաշալի ծագումը։ Ինձ այնպես էր թվում, որ տվնջյան լուսատուն գիշերը հանգչել էր Գալիլիայի գագաթի վրա, միևնույն նվիրական այրերի մեջ, որտեղ մի ժամանակ պատսպարված էր Ռիպսիմեն իր ընկերուհիների հետ։ Իսկ այժմ լուսաճաճանչ պայծառությամբ դուրս էր գալիս իր հանգստարանից լուսավորելու հայոց աշխարը։ Նույն այրերի մեջ ճկնում էր երանելի կույսը, նույն այրերից դուրս եկավ և նա, և որպես մի պայծառ լույս ուղևորվեցավ դեպի Արարատ, կատարելու այն մեծ բարոյական պատերազմը հայոց հեթանոս թագավորի և հեթանոսական խավարի հետ, որի արդյունքը եղավ քրիստոնեության մուտքը Հայաստանում։ Նույն այրերի մեջ թաքցրեց նա կենսատու փայտի սուրբ նշանը, որ ամփոփված էր մի փոքրիկ խաչի մեջ, և որը նրա կուրծքի և պարանոցի աստվածային զարդն էր կազմում։ Ամբողջ չորս դար հրաշալի սուրբ նշանը մնաց այնտեղ անհայտության մեջ, մինչև թոդիկ ճգնավորի մշտական աղոթքով հայտնվեցավ նա, և արեգակի լուսափայլ պայծառությամբ, Վարագա լեռնագագաթի բարձրությունից թռչելով, իջավ նրա լանջած վրա, և որպես մի ժամանակ զարդարում էր Ռիպսիմեի կուրծքը, այնուհետև դարձավ Վարագա լեռան կրծքի երկնային զարդը։ Միևնույն տեղում հիմնվեցան տաճարներ, որ սուրբ նշանի անունով կոչվեցան Սուրբ Խաչ։ Այդ տաճարներն էին, որ բոլորը միասին ներկայացնում էին Վարագա վանքը, ուր այն առավոտ ես և Ասլանը գնում էինք։ Արևը բարձրացավ։ Նրա ճառագայթները հրեղեն շառավիղների նման տարածվեցան Վանա շրջակայքը, տարածվեցան ծովակի մանուշակագույն մակերևույթի վրա և լուսավորեցին առավոտյան մռայլի մեջ ծածկված հեռավոր լեռները։ Ինձ տիրում էր խորին հոգեզմայլություն։ Արևի ծագումը զարթեցնում էր իմ սրտում այդ նվիրական վայրերի և այդ սրբազան լեռների վաղեմի հիշատակները։ Կարծես դարերը ետ-ետ էին գնում, և հին ավանդությունը կենթանանում էր, կերպարանք էր ստանում իմ աչքի առջև։ Կարծես կրկին երևում էր ինձ թոդիկ ճգնավորի սքանչելի տեսիլքը։ Կենսատու սուրբ նշանը թռչելով ցած է իջնում Վարագա լեռնագագաթի բարձրությունից, և նրանից ցոլանում են 12 լուսեղեն սյուներ, որոնք հանգչում են 12 տեղերի վրա։ Հրեղեն սյուները այնքան ժամանակ մնում են այնպես կանգնած, մինչև երկրի իշխանները և ժողովուրդը տեսնում են նրանց։ Հետո բարեպաշտ ժողովուրդը, միացած իր իշխանների հետ, կառուցանում են 12 տաճարներ միևնույն տեղերի վրա, ուր իջել էին լուսեղեն սյուները։ Նրանցից երկուսը իջել էին այն տեղում, ուր շինվեցան Սուրբ Գրիգոր և կարմրավոր վանքերը։ Երեքը իջել էին վերին վարագում, որ և կոչվում է Գալիլիա, իսկ յոթը ներքին վարագում։ Այդ յոթն տաճարներից բաղկացած եկեղեցիների խումբը, որոնց յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին անուններ ունի, բոլորը միասին Սարի անունով կոչվում են Վարագա վանք։ Այն օրից, որ հայտնվեցավ սուրբ նշանը, հայոց եկեղեցին նրա համար տոն սահմանեց, որ կատարվում է մինչև մեր օրերը։ Այն օրից, որ հայտնվեցավ սուրբ նշանը, Վարագը դարձավ հայոց լեռների Սուրբ Սիոնը։ Նրա գագաթը, նրա կուրծքը, նրա ստորոտները ծածկվեցան վանքերով, և կրոնավորների բազմությունը լցրեց այդ վանքերը։ Երկար տարիներ հիշյալ սուրբ նշանը պահվում էր Վարագա վանքում, և ամեն կողմից ուխտավորների բազմությունը դիմում էր այնտեղ երկրպագության համար։ Երկրի թե հարուստը, թե աղքատը թափում էր այնտեղ իր արծաթն ու ոսկին, նվիրում էր իր կյանքն ու կալվածքները սուրբ նշանի սպասավորներին, որպեսի Վասպուրականի այդ հռչակավոր սրբավայրը միշտ շեն ու պայծառ մնա։ Աբեղաները այնտեղ վայելում էին ժողովրդի բարեպաշտության պտուղները և աղոթում էին աշխարհի համար։ Գագիկ Արծրունին ծախսեց իր գանձերի ահագին գումար և շինել տվեց հիշյալ սուրբ նշանի համար մի ոսկյա տուփ և պահարան։ Իսկ Աշոտ արքայորդին ծախսեց 30,000 ոսկի և զարդարեց նրա պահարանը մարգարիտներով և թանկագին քարերով։ Երբ Արծրունիների վերջին թագավոր Սենեքերիմը, իր ամբողջ պետությունը տալով հունաց կայսրին, ինքը տեղափոխվեցավ Սեբաստիա, նա իր թագավորությունից հոժարվեցավ զրկվել, բայց սուրբ նշանը տարավ իր հետ։ Իսկ հետո դժբախտ թագավորի մարմնի հետ կրկին փոխադրվեցավ վարագ։ Այնուհետև այդ թանկագին սրբությունը դարձավ զանազան բռնակալների ագահության առարկան։ 1651 թվին խոշաբ բերդին տիրող քուրդ Սուլեյման բեկը չոմար կոչված ավազակապետի առաջնորդությամբ եկավ, կողոպտեց վարագա վանքի հարստությունները և սուրբ նշանը գերի տարավ իր բերդը։ Բարեպաշտ ժողովրդի առատաձեռնության դարևոր արդյունքները մի քանի օրվա մեջ ոչնչացան։ 4 տարի սուրբ նշանը մնաց գերության մեջ, իսկ վանա հասարակությունը այդ 4 տարվա ընթացքում սուք էր կատարում։ Քանիցս անգամ պատգամավորներ ուղարկվեցան և մեծ փրկանքներ առաջարկվեցան, մինչև վերջապես կարողացան գերությունից ազատել իրենց աշխարհի սրբությունը։ Մենք այժմ բարձրանում էինք Վարագա լեռան զառիվերը։ Մինչև մի որոշ գիծ այդ սարը կանաչազարդ էր։ Տեղ-տեղ երևում են թուփեր ու պուրակներ, տեղ-տեղ պատած է խոտավետ մարգերով, շատ տեղերում ևս լեռան կողքերը ծածկված են հասունացած Գարիի կամ Սորյանի ոսկեգույն արտերով։ Հնձվորը գործում է, մանգաղը փայլում է, և աշխատասեր մշակի թախծալի երգը հնչեցնում է հսկա լեռան սրբազան վայրերը։ Արևը սկսել է այրել, չնայելով, որ դեռ առավոտ է։ Հովիվը, իր թաղիքյա վերարկուն ձգելով ցուպի գլխին, նրան ամպահովանիի ձև է տվել և արևի կիզող ճառագայթներից պատսպարվելու համար նստել է նրա ստվերի ներքո։ Նրա շուրջը, սփռված խոտավետ արոտամարգերի մեջ, արածում են ոչխարները։ Մի ժայռից դեպի մյուսը թռչկոտում են այծերը, իսկ աչալուրջ շները հեռվից հսկում են այդ միամիտ անասունների անհոգ զվարճությունների վրա, որ կարող է միակ ընթարթում սուքի փոխվել։ Կանաչազարդ գծից դեպի վեր, մինչև գագաթը, Վարագա լեռը մերկ է և բաղկացած է անմատչելի թխագույն կարմիր ժայռերից։ Այդ բարձրությունների վրա խիստ հազիվ անգամ դիպել է մարդու ոտքը։ Երբեմն սրաթռիչ կաքավները միայն խմբովին թռչում են մի ապառաժից դեպի մյուսը, կամ սևափետուր արծիվը, որպես մի սգավոր և սևազգեստ ոգի, միայնակ նստած Գալիլեայի ժայռերից մեկի վրա, վերևից տխրությամբ նայում է դեպի ցած, դեպի Արծրունիների ավերակ պալատների բեկորները, այն Արծրունիների, որոնք այնքան շատ դարեր խնամել և փայփայել էին նրան։ Վարագա լեռը Վանահովտի շտեմարանն է։ Այստեղից են վազում ջրերի այն բազմաթիվ վտակները, որոնք ոռոգում են Այգեստանի ընդարձակ այգիները և ջուր են մատակարարում շատ գյուղերի, որոնք սփռված են լեռան ստորոտներում։ Վանքին դեռ ոչ բոլորովին մոտեցած, ճանապարհի մի կողմում տեսանք մի խումբ մարդիկ։ Այստեղ, որպես երևում էր, երկրագործական մի նոր փորձ էին անում։ Վարում էին մի գութան, որը թե իր ձևով և թե տեսակով ամենևին նման չէր տեղական ծանր անշարժ գութաններին։ Գութանի մաճը բռնած, կառավարում էր մի բարձրահասակ անձնավորություն, որի հագուստից երևում էր, որ աշխարական չէ։ Նա ցույց էր տալիս վանքի անփորձ մաճկալներին նորաձև գութանի բանեցնելու եղանակը։ Մյուսները հետաքրքրությամբ նայում էին։ Մենք, երկրի սովորության համեմատ, բարի աջողումն ասելով անցանք։ Տեսնելով, որ մենք դեպի վանքն ենք գնում, նրանցից մեկը խումբից բաժանվեցավ, եկավ մեզ հետ։ Դա մի երիտասարդ աբեղա էր, որ առաջարկեց առաջնորդել մեզ մինչև վանքը։ Երբ բավական մոտեցանք վանքին, Ասլանը հարցրեց նրանից. «Մենք կարող ենք գտնել հայրիկին վանքումը»։ Այդ անունով կոչում էին վանահորը։
«Դուք չճանաչեցիք նրան»,
զարմանալով հարցրեց աբեղան։
«Հայրիկը հենց նա էր, որ վարում էր գութանը»։
«Այդ ի՞նչ գութան էր»։
«Հայրիկը նոր բերել տվեց Եվրոպայից. այսօր առաջին փորձն էին անում. Սպասում ենք ուրիշ երկրագործական անոթներ ևս շուտով ստանալ»։
«Վանքը երկրագործությամբ է պարապում»։
«Այո, իր կալվածները ինքն է մշակում, բայց մենք ունենք վանքում և երկրագործական դպրոց»։
«Երկար կմնա հայրիկ այնտեղ»։
«Երկար չի մնա. Նա տեսավ, որ դուք վանքն եք գնում, ինձ պատվիրեց, որ ձեզ տանեմ, այնտեղ հանգստացնեմ, մինչև իր վերադարձը»։
«Երբ հասանք վանքը, երբ շրջապատի գլխավոր դռնից ներս մտանք, երբ հետզհետե Երևան եղան այդ հինավուրց սրբավայրի պատկառելի շինվածքները, նրանց արտաքին տեսքը միայն իմ վրա այն տպավորությունը գործեց, որ ես հակամայից սկսեցի մտածել, թե այստեղ անպատճառ տեսնելու եմ կտուց անապատի հակապատկերը. Եվ իրավ, այստեղ շնչում էր մի այլ կյանք, երևում էր մի այլ աշխարհ. այստեղի մթնոլորտը ներշնչված չէր անապատական մշտավառ խումկի թուլացնող և վհատեցնող ծխով. այստեղ միացրել էին հոգևորը և երկրայինը աշխարհայինի հետ։ Վանքը, թե արտաքուստ և թե ներքուստ, հովանավորված էր ծառերով և պարտեզներով։ Վազում էին սառը հստակ աղբյուրներ, և ջրերի վտակները հավաքվելով, մեծ աղմուկով դարձնում էին վանական ջրաղացի ծանր աղորիքը։
«Այդ ծառերը հայրիկի տնկացն է»,
ասաց մեր առաջնորդը։
«Այն ջրաղացը երկար ժամանակ խանգարած էր, չէր բանում. հայրիկը նորոգեց»։
Երիտասարդ աբեղան տարավ մեզ մի բավական մաքուր և ճաշակով կահավորված սենյակ, և իսկույն սկսեց մեզ հետ խիստ մտերմական խոսակցություն, թե որտեղից ենք գալիս, ուր պիտի գնանք, արդյոք պարոն բժշկապետը երկար պիտի մնա Վանում, ինչ ազգից է պարոն բժշկապետը, քանի լեզու գիտե, և այլն։ Այդ բոլոր հարցմունքները այն աստիճան անկեղծ էին, որ Ասլանը առանց ձանձրանալու պատասխանում էր նրան։
«Շատ ժամանակ է, որ հայրիկը այդ վանքի վանահայրն է»,
հարցրեց Ասլանը։
«Շատ ժամանակ չէ»,
պատասխանեց աբեղան։
«Բայց այդ փոքր ժամանակում նա այնքան գործ կատարեց, որ մի ուրիշը, որքան և մեծ ջանք ու եռանդ ունենար, հազիվ թե 10-20 տարիների ընթացքում կարող կլիներ կատարել»։
Երիտասարդ աբեղան հայրիկի աշակերտներից էր։ «Ես իսկույն նկատեցի, և այնուհետև ինձ շատ անգամ էր պատահել նկատել, որ նրա աշակերտները, նրա մասին խոսելիս, նրան ստիրում էր խորին ոգևորություն, և նրանք մի առանձին պարծանքով էին հիշում այն մարդու անունը, որին այնքան սիրում էին, որին այնքան պատվում էին»։
«Հայրիկից առաջ», շարունակեց նա, «այդ վանքը համարյա թե ավերակ էր. ոչ դպրոց կար, ոչ աշակերտ և ոչ կանոնավոր տնտեսություն. նրա եկամուտները կողոպտվում էին թե ներքին և թե արտաքին ավազակներից. վանքը պարտքերի ներքո խեղտվում էր. մինչև անգամ սուրբ նշանը գրավ էր դրված թուրք վաշխառուների մոտ. բայց հայրիկը կյանք տվեց այդ վանքին. բոլորը, ինչ որ տեսակ և ինչ որ պիտի տեսնեք, նրա աշխատության պտուղն է. բայց փոխարենը, ինչ որ ստացավ նա և ինչ որ ստանում է, միշտ եղել է ատելություն, հալածանք, դավադրություն իր խավարասեր թշնամիների կողմից»։
Վերջին խոսք արտասանելու միջոցին երիտասարդի ձայնը դողաց։ Նա պատմեց մի ցավալի անցք, որ պատահել էր հենց նույն օրերում. հայրիկը վարագա վանքից, որպես նրա սովորությունն էր, միայնակ ոտքով Վան քաղաքը գնալու ժամանակ ճանապարհին հանդիպում է նրան մի քուրդ։ Երբ հայրիկը իր արծվի հայացքով նայում է նրա երեսին, ավազակը շփոթվում է, նրա ձեռքերը սկսում են դողալ։
«Ինչու շփոթվեցար, բարեկամ»,
հարցնում է հայրիկը իր սովորական մեղմ ժպիտով։
«Ուզում էի քեզ սպանել»,
պատասխանում է ավազակը, և չոքելով նրա առջև
գրկում է նրա ոտները։
«Ինչու չսպանեցիր»,
հարցնում է հայրիկը վեր բարձրացնելով նրան։
«Աստված իմ ձեռքը բռնեց»,
ասում է քուրդը և սկսում է պատմել, թե որպես հայրիկի թշնամիները կաշառեցին նրան և որպես ինքը խոստացավ կատարել այդ եղեռնագործությունը։ Բայց խղճի ձայնը նրան ասաց, թե պետք չէ սուր բարձրացնել Աստուծո օրհնյալի վրա։
«Որդի, դու էլ օրհնյալ լինիս»,
ասում է նրան հայրիկը։
«Գնա խաղաղությամբ, բայց այդ բոլորը, ինչ որ ինձ պատմեցիր, ուրիշ ոչ ոքի չպիտի հայտնես»։ «Դու խնայում ես քո թշնամիներին»,
հարցնում է ավազակը զարմանալով։
«Աստված այդպես է պատվիրում»,
պատասխանում է հայրիկը։ Բայց չնայելով հայրիկի պատվերին, քուրդը ամեն տեղ պատմում է նրա կյանքի դեմ դավադրություն սարքող անձինքների անունները, և այդ լսում է ամբողջ քաղաքը։
«Ովքեր են այդ դավաճանները»,
հարցրեց Ասլանը։ «Մի քանի եկեղեցականներ, միացած մի քանի աղաների հետ, որոնց պարագլուխն է մեր քաղաքի սրբազան առաջնորդը»,
պատասխանեց աբեղան։
«Ինչն էր առիթ տվել նրանց, մինչ այդ աստիճան անիրավության դիմել, թափել տալով մի անմեղ արյուն»,  հարցրեց Ասլանը փոքր-ինչ զայրացած ձայնով։
«Միթե դպրոցը, լույսը, կրթությունը այդքան ատելի է նրանց»։
«Ես չեմ կարծում»,
ասաց աբեղան,
«որ նրանք լուսավորության թշնամի են և այդ պատճառով զինվորվում են նրա տարածողների դեմ։ Նրանք չեն կարող թշնամի լինել լուսավորության, որի մասին ամենևին հասկացողություն չունեն, որի վրա երբեք չեն մտածել. Խնդիրը բոլորովին տնտեսական է»։ «Մի ժամանակ, որպես քանի րոպե առաջ ասացի, այդ վանքում կանոնավոր տնտեսություն չկար. նրա եկամուտները վատնում էին միաբանները, և ինչ էլ որ մնում էր, առաջնորդի կոկորդովն էր անցնում. Բայց երբ հայրիկը վանահայր դարձավ, նախ վանքը մաքրեց անպիտան միաբաններից, նրանց փոխարեն խմբեց այստեղ ավելի արժանավոր անձինք, և այնուհետև վանական արդյունքները սեփականացրեց իր նոր կառուցած հիմնարկությունների պահպանության համար. այդ բոլորից հետո շատ բնական է, որ այն անձինքը, որոնք առաջ վատնում էին վանքի եկամուտները, կթշնամանային հայրիկի հետ»։
«Բայց միթե հայրիկը բարեկամներ չունի»։
«Ունի, բայց հայրիկի բարեկամները այնպիսի կարող, այնպիսի հզոր մարդիկ չեն, որպես նրա թշնամիները. հայրիկի բարեկամները ժողովրդի հալացված, հարստահարված և ամեն իրավունքներից զրկված դասակարգն է. հայրիկի բարեկամները աղքատ շինականներ են, քաղաքի արհեստավորներն են, և անտուն, անտեղ, անհող, անջուր սարակներն ու բանվորներն են, և մի քանի երիտասարդներ, որոնք ազդիվ սիրտ և բարի ցանկություններ ունեն, բայց իրենց ցանկությունները կատարելու համար ոչինչ միջոցներ չունեն»։
Հայրիկը եկեղեցական աստիճանով դեռ վարդապետ էր, բայց նրա կատարած գործերը, ստացած հրճակը, վայելած ժողովրդական մեծ համարումը, այդ բոլորը չէին կարող չգրգռել մյուս եկեղեցականների նախանձը, որոնք թե աստիճանով և թե դիրքով ավելի բարձր էին, քան թե նա, թեև երիտասարդ աբեղան նրանց թշնամությունը բացատրում էր միայն տնտեսական պատճառներով. նրա կառուցած նոր հիմնարկությունները, իրենց նորությամբ անգամ, կարող էին օտարոտի և վնասակար թվել մյուս եկեղեցականներին։ նա հիմնել էր իր վանքում մի գիշերոթիկ դպրոց, որը մի տեսակ վարժապետանոց կարելի էր համարել, ուր հավաքել էր նա զանազան տեղերից մանուկներ այն նպատակով, որ վարժապետացուկ կամ կրթյալ քահանայացուկ պատրաստվեն, և վերադառնալով իրենց հայրենիքը, գյուղական քահանաներ կամ վարժապետներ դառնան։ դպրոցը ուներ և երկրագործական բաժին։ գյուղական վարժապետը կամ գյուղի քահանան հայրիկի կարծիքով բավական չէ, որ պետք է սովորեցնեին գրել, կարդալ, հաշվել կամ կատարեին գյուղացու հոգևոր եկեղեցական պետքերը, այլ միևնույն ժամանակ նրանք պետք է ցույց տային, թե որպես պետք է գյուղացին վարեր իր հողը և որպես պետք է դարմաներ իր անասունները, որ ավելի արդյունք ստանար։